Ny loatenim-baovao noraisina avokoa ny fanatsarana sy ny fanamariana avy amin'ireo solombavam-bahoaka na ny mpomba ny fitondrana na ny mpanohitra ny fitondrana tamin'ny ady hevitra mahakasika ny fanitsinany tetibolam-panjakana iraika amby roapolo sy roa arivo. Nasarom-piaro ireo olana nanana anjara fitenenana nandritra ny fionana teo amin'izy ireo sy ny governemanta omaly ny fampiarana fitsinjara-pahefana araka ny tokony ho izy sy ny fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'izy ireo sy ny fahefana-panatanteraka. Miankina amin'ny fifampidiniana amin'ny mpitondra fanjakana sy anton-javatra maro ny iakara ny vidin'ny solika eto Madagasikara na tsy na dia efa miakatra indray aza ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hoy ny teo anivon'ny OMH. Any ivelany dia anafaka gadra misy 700 any ho any amin'ny tian'io ity ny fitondrana enti miaramila izay nanao ny fanonganam-panjakana tany Birmanie. Aterina hatrany ny araba tomboky lasy sy tomboky vavy no manasanao ampanajana anaraka ny vaovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalinjara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny tontolo ny toekarena dia noraisina avokoa ny fanatsarana sy ny fanamariana avy amin'ireo solombavam-bahoaka na ny mpomba ny fitondrana na ny mpanohitra ny fitondrana tamin'ny ady hevitra mahakasika ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana iraika amby roapolo sy roa arivo araka ny nambarany minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Afaka nijery tamin'ny antsipriany momba ilay volavolan-dalàna na nitsina ny vola izay hoenti fitondram-panjakana miasa amin'ity taona ity noho izany ireo solombavam-bahoaka ny alohany nandanin'izy ireo izany alina. Tsaivana fa 5 sy arivo sy ray alina faingo 8 miliary ariary izay tetibola iasan'ny fitondram-panjakana izay. Nisy izany ny fiovana natao raha oharina tamin'ny tetibola napetraka voalohany na tamin'ny LFI araka ny nambarany minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Richard Andriamandranto.
Tamin'ity moa fantatsika fa nisy fiovana kely a, ohatra hoe fitombon'ny arakarena faobe misy fiainana kely mbola vinavina aloha atreto estimation zany a dia mety isy fiainana eo amin'ny 4.5 raha ohatra ka napetrakitsika 4.5 izany fitombon'ny arakarena faobe izany. Na izany na tsy zany aza mitohy hatrany ny ezaka zay ataony ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ohatra hoe eo amin'ny fitadiavana ireo lalam-bola zay tokony hositrahantsika mba tsisy ny fanapahana ny famatsiana ara-bola avy any velany a mpiara-miombonatoko ny tiako resahana amin'izay. Eo ihany koa nefa ny lafiny hoe ny famoriketra io dia nisy fiainana kely amin'izao fotoana izao a kanefa tsy de hoe niopapana loatra zay fiainana zay a fa misy a ny fanatsarana ohatra hoe eo amin'ny lafiny hoe dematerialisation sy ny digitalisation zay efa nyresahantsika ombienombieny ka afahantsika manatsara n'izay fidiran'ny hetra izay a na ny hetra tsotra zany a na ny fadijeranany zany a resahana teto ohatra ny tokony hoentina hoatsaraina amin'ny TVA. Io moa mbola fantatrareo fa isy ny fanomanana ny tetibola 2.5 zany amin'izay fotoan'izay vo tena iverina ty amin'ny antenimiera andolona indray isika ijery izay tena fanatsarana faobe hahafahantsika manatanteraka amin'ny velondrano ny filoham-pirenena.
Isan'ny nitombo moa anatiny ity tetibolam-panjakana ity ny vola ampiasaina amin'ny fisotrondronono ka nanazavany momba io ihany koa ny ministra Richard Andriamandranto.
Ny fisondrondronono a dia efa nazava zany fa dia hoatambatra le kesy anankiroa, ny anankiray déficitaire, ny anankiray excedentaire, dia mba hahafahantsika zany a manombo ny fanatsaranana io a mba tsy hisiany ilay faty antoka be loatra dia amin'ity taona ity ihany dia efa atombokitsika ny fandravonana azy a ho kesy anankiray dia alefa mian-dalana ihany moa ny fanatsarana azy zany a ary misy lafiny teknika io a misy lafiny ihany koa izay verenako ihany le resaka hoe digitalisation ny mpiasa izay ry fantatrareo tsara fa mbola misy ireo mpiasa zay tsy hitataratra etseroa kanefa dia mandray karama zany ndretra zany a tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny asan'ny governemanta amin'ny kapobeny aza diny fa ny augurako anisan'ny asa miandry tsika.
Izay ny tena amin'ny antenimieram-pirenena fa teo anivon'ny antenimieran-dola kosa omaly dia nahasarom-piaro ireo olona izay nanana anjara fitenenana nandritra ny fionana teo amin'izy ireo sy ny mpikambany governemanta omaly ny fampiarana fitsinjara-pahefana araka ny tokony ho izy sy ny fanatsarana fiara-miasa eo amin'izy ireo sy ny fahefana-panatanteraka. Hita moa izany nandritra ny fanolorany prime ministra ny asa vita sy ny mbola atao amin'ny fandaranasa ny kabobe ny fanjakana. Maro ny lalàna izay fanolany ny andro-panjakana mpanao lalàna antsiana sy anatsarana ireo lalàna efa misy mifehy fitsinjara-pahefana hoe ny loholona Andriamanjary Jean André Sangy mbola nitonotonony ihany ny fiatraikany amin'ny fampiarana azy. Tsy azo atao ambanin-javatra ihany koa akoatr'izay ny fanaraha-maso amin'ny fampiarana ireny lalàna ireny. Ny loholona Andriamanjary Jean André:
io décentralisation tena iekinana zavatra marobe izy io amin'ny faripenasika malagasy. Ny antony de ity décentralisation dia midika fampandrosoana tena fampandrosoana tena izy isaparty zany nefa sy midika hoe tsisy fanaraha-maso ny zavatra atao any amin'ny faritra fa na kontrôly a priori sy a posteriori tokony hoe nyjanona mihisy mba ialana amin'le kitohatoha indraindray atiany sasany ho atao manome ohatra ray a ny appel d'offre voalaza manko izy teo amin'le fanamboarana foto-drafitrasa ho ny prime ministre teo hoe any toerana ihany ny atao ny appel d'offre raikitra cinq fa ao za hoe araha-maso manomboka amin'ny voalohana hatramin'ny farany fa be deaibe ny lalànany décentralisation vita izy io laniny taminay tato telo koatran'izay fa voalazako teo zay ngamba mba miroso amin'ny lalilalina amin'izay isika partir de maintenant ady président raha teo sensible be amin'izy io dia mindroso amin'izay madagasikara tia ary ho rehre asika rehetrarehetra sy azo antoka zany ny firaisankina pirenena
tsy nisorona moa ny lolan'andriamanjary Jean André nilaza ny madilana tokony ho tetenina amin'ny fifandraisany eo amin'ny ministra sasany sy ny lolona misy amin'ireo ministra sasany manko izy no tsy mandray ny antso ny telefonina tao aminy nanamafy izany koa moa ny filoalevitry ny anteny Merandolona ho anytapany atsimin'ny nosy Nicolas Arabe Mananjara
ka mangataka an'izay fiaraha-miasa zay zay mba tsy hisiny teny mafy indraindray any amin'ny any amin'ny olom-boafidy sasany any a dia mahazo teniteny mafy anareo zay tsy zay senatera angamba tsy de manana an'izay fomba fijery zay fampasehivana fotsiny a andaontsika hiara-iasa andaontsika hifanatona matetitetika mihitsy raha ohatra angamba misy fotoana ahafahana manao an'izay satria izahay a dia mahazo tatitra foana isanandrosanandro any amin'ny faritra misy ana Israely avy reo raha ho isamiteny eto daholo moa ireo hoe inona daholo zany lavatra zany angamba ho tsy holanytsika eto ny fotoanandroany a fa mba metraka ny izay fangatahan'izay hoe raiso ny telefona raha mba misy antso raiso zay raha mba te ihona aminareo a fa tena asa ary fisolovana an'ireo faritra any ambanivohitra ny tena hifanatonana fa tsy misy zavatra hafa mihitsy
Ministra nahazo fankasitrahana manokana tamin'ny lolona moa izay notarian'ny filohany razafimahy efa herimanana tamin'ny ezaka nataony departementa notariany ny adina tamin'ny coronavirus ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny professeura rakotovao antrala Jean-Louis fa ho toizantsika hatrany vaovao mahakasika ny toekarena miankina amin'ny fifampidiniana amin'ny mpitondra fanjakana sy anton-javatra maro ny akarany vidin'ny solika eto Madagasikara na tsy na dia efa miakatra indray aza ny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena hoyny teo anivony OMH tao anatin'ny roa taona izay dia maro toerana foana ny vidin'ny solika teto Madagasikara kanefa nidina hatrany ny vidin'ny solika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny krizy nateraky ny valana aretina COVID-19 ny tena antony nampidina ny vidin'ny solika tamin'ny volana May tamin'ny taona 2020 ohatra nidina hatrany amin'ny $20 amin'ny barilan'ny solika mbola nanana trosa tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany ireo kompania mpandraraha amin'ny solika ka antony tsy nampidinana ny vidin'ny solika teto amintsika ny farany taona 2020 teo no voalohany fitondram-panjakana izany trosa izany izay nahatratra 65 billion ariary ka voaloha avokoa izany izao ny trosa rehetra tsy nanenjika ny vidin'ny tena izy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena noho izany Madagasikara nanomboka ny volana jiona 5.5 ankehitriny moa nambarany tale jeneraly ny OMH fa efa mihoatra amin'ny vidin'ny solika eto amintsika indray ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena satria nanomboka ny volana avril teo dia mitsimbadika niakatra indray izany ny vidin'ny solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary nambara fa ny fahitana ny vaksiny COVID-19 no isan'ny tena antony izany teo koa moa ny fiverena fiakaran'ny filana solika maneran-tany satria nienatra any amin'ny 5.5 izany filana izany tamin'ny taon-dasa noho ny fihiboana eran-tany tamin'ny avrila teo izao dia niakatra hatrany amin'ny $70 indray ny barilan'ny solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena antony maro moa no nahatonga izany hoy ny tale jeneraly ny OMH Andriamatoa Jean-Baptiste Olivier
ny tena antony mahatonga an'le fiakarana zany a voalohany indrindra miverina tsikelikely le fanjifana eran-tany ny antony tena nampiverina ny demande a dia lay ataontsika hoe confiance tamin'le vaccination mondiale le zany efa misy koa moa ny politique de relance ekonomika amina firenena maromaro indrindra moa zany reo firenena lehibe zay tena misintona ny toekarena eran-tany etsekilany nefa ry zareo mpamokatra mbola tsy tena mamokatra 100% fa mbola manao politika na quota misy restriction zany ny production ny demande zany amin'izao fotoana zao dia eo amin'ny 95 million de barils eo par jour. Nefa ni offre dia eo amin'ny 93 94 million baril, misy décalage kely zany. Zany anisany koa mampiakatra an'ilay vidiny zany. Ny scénario zany aty amin'ny vidiny misy maromaro, na tsika mbola mitazona an'ilay vidiny fa miteraka passif fa mila maîtrisena ilay passif, na tsika koa mety hoe liberalisena ve sa mety anetsika ve tsika, fa raha manetsika tsy voatery le écart entre an'le tena vérité de prix le prix à la pompe. Zany hoe mbola mila fandiniana daholo zany mba ao anatin'ny intérêtn'ny toekarena malagasy, ny intérêtn'ny consommateur.
Eo amin'ny pejin'ny fampianarana dia izara roa volana indimy ny tao ampianarana iraika amby roapolo sy roa arivo, roa amby roapolo sy roa arivo, araka ny famaritana antetiandro amin'ny ankapobeny izay navoaka ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ny farany herinandro teo iny. Anomboka ny voalohan'ny volana septambra amin'ity taona ity izany ary farana ny efatra amby roapolo jona amin'ny taona ho avy mitsinjara ho toy izao. Ny voalohan'ny volana septambra iraika amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny sivy amby roapolo oktobra izao ny roa volana voalohany. Izy fetoana kely izany telo polo oktobra hatramin'ny fito novambra ho an'ny fialan-tsasatry ny Toussaint. Hiditra amin'ny roa volana faharoa kosa ny valo novambra amin'ity taona ity hatramin'ny fito ambin'ny folo desambra ho arahan'ny fialan-tsasatry ny Noely izany, manomboka ny valo ambin'ny folo desambra izao hatramin'ny efatra janoary amin'ny taona ho avy. Hiverina an-tsekoly ho an'ny roa volana fahatelo indray mpianatra manomboka ny dimy janoary amin'ny taona ho avy hatramin'ny dimy amby roapolo febroary. Ho tanterahana ny roa amby roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo febroary amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ny andro ny sekoly na ny journée des écoles, ary toy amin'ny fiatoana kely izany ny enina amby roapolo febroary hatramin'ny enina marsa amin'ny taona ho avy. Anomboka ny fito marsa kosa ny roa volana fahaefatra hifarana ny valo amby roapolo avrily ho arahan'ny fialan-tsasatry ny paka izany, izany hoe sivy avrily hatramin'ny efatra amby roapolo avrily. Anomboka ny dimy amby roapolo avrily kosa ny roa volana fahadimy hamaranana ny taom-pianarana amin'io araika amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo io izay ho tapitra ny efatra amby roapolo jiona. Hiditra amin'ny fialan-tsasatra lehibe moa ny mpianatra manomboka ny dimy amby roapolo jiona roa amby roapolo sy roa arivo. Vaovao hafa mihitsy manamarika amin'ny fetim-pirenena ihany koa ireo malagasy monina any ivelany rehefa enina amby roapolo jiona. Firenena maro moa no ahitana izany, tany Beijing, tany Chine ohatra, dia nasain'ny masovoan'ny Madagasikara ireo malagasy mianatra any Chine niara-sakafo sy niara-nikorana tamin'ny enina amby roapolo jiona teo. Nisy ny kabary nataon'ny masovoan'ny Madagasikara any Chine ny dokotera Jean-Louis Robinson tao anatin'izany. Nambarany fa mirehare amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara ny masovo any ivelany ary mampazoto ireo firenena any ivelany hiara hiasa amintsika izany fandrosoana izany. Dokotera Jean-Louis Robinson.
Ny tamin'ny tontolo miezaka nataon'ny président antsika ary tena manaraka tsara mihitsy le IOM zany ary tena io no arafaina azy. Ohatrany tsy menatra tsony ny malagasy indrindrandrindra moa tia faritra lavitra be atya Chine itya, hitandrareo fa miendrika miala-miasa tika teto Chine moa de nakalazana arak'izay tamin'ny fomba mendrika no nampisehoavana an'le logo any raiky ambinimpolo taona amin'ny nazahoantsika fahalevateny ity sy le devise zany hoe malagasy tika ny ray hina miara-mientana ho an'ny fitiavan-tanindrazana.
Rehefa milamindamina ny amin'ny valana aretina coronavirus dia iroso amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro izay iara-miasa amin'ry zareo sinoa i Madagasikara. Fiara-miasa izay napetraky ny filoha Xi Jinping fa samy azahoany rotony tatombontsoa tanjona iombonana manko ny ialana amin'ny fanitrany. Hoiatrany dokotera Jean-Louis Robinson tamin'ny alalan'ny Antso Tarbi hatrany.
Napetraka ny président Xi Jinping mihitsy hoe communauté de destin hoe mitovy any ngea ny lalakizorany dia fialana amin'le fahantrana, dia vonona izy ireo zany anampy ampianatra momba fialana amin'ny fahantrana. Ny olona zany eto aminy azo atao hoe tafavoaka amin'ny fahantrana fiarahana aminy ko le politika na gagnant-gagnant velomony le ataon'zareo hoe la ceinture et la route, de efa eo ampandemia anandreo projet rehetrarehetra nifononzareo tamin'ny tona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Misy organe de contrôle zany na projet vita contrôle ihany fa afaka manampy amin'ny projet rehetra atsy momba natara ny fanatanterahana.
izay zany akony fanamariana fetim-pirenena fa mbola ao anaty fanamariana tsingerotaona fadimy ambyroapolo ny orenany ihany koa ny Radio Don Bosco tsingerotaona vao nankalazaina tamin'ny alady teo moa ny ivony izany. Efa entsika ny fandimby teto amin'ny fotoana fampalalam-baovao moa ny sokajin'olona samihafa izay naneho ny heviny sy ny rarosoa noho izay fankalazana ny jobily volafotsy izay. Renim-pianakaviana iray indray no hitondra izany amintsika izao atao andro izao, Ramatoa Ribenja Razafy.
Tany am-piandohana tamin'ny taona 1976 no efa niaraka tamin'ny Radio Don Bosco teto Ivato ny tenako, ny vezivezy sy ny serasera tamin'ireo ray aman-dreny am-panahy sy ny mpanabe rehetra tamin'ny lafiny ara-pinoana sy fanabeazana. Ary natsapa tokoa ny tena fa zava-dehibe no novokarina tao anatin'io ka amin'izao vanim-potoana hitsingerenan'ny taonjobily volafotsy izao a dia isaorana indrindra ny Trinité Masina, isaorana ihany koa ireo Salesianina Don Bosco izay niara-nisalata amin'ireo laika ka nizara ny fitiavana. Natsapana ny maha olona feno saina vatana fanahy ho an'ireo izay nompiasina rehetra. Maro ny nandalo dia maro ihany koa ny tafapetraka fa isaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia mankasitraka mankatelina tamin'ny fanabeazana nampitainareo a dia itoy izany a ka ahatratra ny taonjobily volamena indray ny Radio Don Bosco eto Madagasikara sy manerana ny tany.
Anome trano fonenana ireo olona tsy manan-kelofana ho amin'ny ny komina Ambodratrimo. Ny santarana izany fanomezana trano vaovao an'ireo fianakaviana roa tao amin'ny fokontany Ambovo sy Atsimo Paris tamin'ny Azomateo. Santatra Ambavarano izany fa isaky ny roa volana dia isetrany fianakaviana tsy manan-kelofana omena trano toy izao hoy ny Benitanàna. Ankoatr'izay dia nomena bodifotsy mafana ireo zokiolona misa 200 tao amin'ny komina Ambodratrimo amin'izao ririna izao. Nisy ihany koa moa ny fizarana varo azy ireo tamin'ny fetiny Saramanitriny. Nanazava ny fanomezana trao no andreo olona sahirana ny Benitanàna Ambodratrimo Rairmanantsoa Feno.
Nampiasaina ny ekipany sosialy ny komunina Ambodratrimo a nitady an'ireo olona tena tsy manana hialofana dia maro dia maro izy rehefa nifahafahamanao a ny volakely teo ampelatanana nangonona tany amin'ny malalatanana tany andreo mpivarotra rehetra izay mifanometana ny tatany komunina izay naterana fisaorana dia misy fianakaviana tena sahirana, misy ray aman-dreny tena sahirana ny komunina niaraka amin'ireo malalatanana nanomboatra trano. Efa vita le trano ao a dia ho atolotra ho an'zareo a ho anina fianakaviana tena sahirana tanatin'ny tanàna Ambodratrimo a amina fokontany Atsimo Paris. Dia ny anankiray a any amin'ny fokontany Ambovo a misy ihany koa tena ramatoa be tena mampalahelo a dia nanamboarany komunina trano miaraka malalatanana sy ny namana rehetrarehetra dia miaraka amin'ny fitaovana vitsivitsy moa izay zanao jerena inona tokony azy ifanampiana indray avy any malalatanana amin'ireo namantsika ireo. Ny vitanay aloha atreto izany dia fianakaviana anankiroa aloha ny vitanay ny trano fa izay izany efa manana eritreritra hoe isaky ny roa volana na isaky ny telo volana eo dia hijery foana izahay a atanatin'ny tanànana Ambodratrimo toerana anampiana andreny sahirana ireny arakaraka ny enti-manana sy ny partenairantsika moa izay fa ny komunina na tsy avita tena rery an'izay fa tena misy olona kosa eto Ambodratrimo sy manodidina tena manome tanàna komunina dia ho ataony hita mivaingana izany fa raha ohatra izara fotsimbary siramamy sy menaka foana izahay a dia ohatra ny lany ray andro ihany ilay izy fa raha trano fialofana na koa hoe asa izay izany no fahokatsahana kely ho an'irenyolo ireny hoe arahana akaikaiky ny fiainany a dia mba misy fitsinjovana lavitra izay amin'ny fiainana andavanana.
Fa nanoka fanalakan-drano andrana velara tany 500 hektara ny komunina efatra any amin'ny distrika Ambetioky dia ny any amin'ny komunina Tanambao, Salobe, Feno Andala ary Beavoa. Tanjona ny ampitomboana velara tany azo volena vary sy voamaina anatrarana fanamby napetraka asompotra amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'ny lafiny fambolena sy avotantena ara-tsakafo. Nidinay fotony tany amin'ireo komunina ireo ny governora ny faritra nijery ny asa fanokafana lakan-drano miainga eo amin'ireny rano ny onla tafiditra rahateo amin'ny fitetezana ireo komunina raiky amby roapolo amin'nyzato izany. Ny governora tovondrainy Ranoelson Edali.
Komune tena mamokatra tokoa, komune izay tena tokony ho sombotra ato amin'ny faritra Atsimo andrefana fa indrindra ny ato amin'ny distrikta Ambitioky fa tsy nisy ny kanaly nitondra rano na nisintona rano avy ato amin'ny vavaranony Anolahy ka handeha hiakatra ny an-tanety dia izay indrindra no antom-pidinana androany mba mahana ny olana izay efa tsy nivaha mandritra ny 50 taona taloha dia voavaha zay izy amin'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny eto canal atao ato amin'ny commune anankiefatra. Ny andrasana amin'izao asa zao zany dia ny fahaleovantena ara-tsakafo tanteraka ho an'ny faritra Antsimandrefana, satria araka ny averimberinay foana dia ty faritra Antsimandrefana ity dia manatatra ny tanjona mba ho sompotry ny Madagasikara tanteraka raha ho voalohany eto Madagasikara. Zahay efa manana ny mpamangoky, zahay ato manana ny manombrano zaza, manana ny lemaky ny taheza ato Beza, dia amin'izao fotoana zao mamaky lemaka vaovao koa mba hamitombona ny vokatra atao faritra Antsimandrefana. Mariko eto fa ny distrikta rehetra, zany hoe distrikta valo anatin'ny sivy, satria ny fahasivy ny toerana voalohany, dia misy fambolem-bary daholo ny atao faritra Antsimandrefana, dia ho hitarinay zany heverinay fa ahafahana mamatsy ny Madagasikara manontolo sy mba haondrana anivelany.
Any amin'ny faritra ihany ny vorontany Moramanga tamin'ny herinandro lasa teo ireo mpandrefitany mpahay na ireo geometra expert any amin'ny faritra Loatra Mangoro natsangana tamin'izany biraoparitry ny mpandrefitany mpahay sivy mianadahy izy ireo dimy avy any Ambatondra Zaka efatra avy ao Moramanga. Andriamatora Kotiny Irina Arimamy no lany filohan'ny biraoparitra nandefa ny vaovao Atanazo Romule.
Ny antony izao fifidianana izao moa dia ny amany olona ny adi-tany sy andrindra ny asa aty amin'ny faritra Loatra Mangoro. Milaza ny politika ny fanjakana amin'ny mpandrefesan-tany eto Madagasikara ny filohan'ny olafitra Andriamatoa Nasoavina Rakotomalala.
Olafitra moa mpandrefitany dia lalàna nanotaka eto Madagasikara zay hifindona andreo mpandrefitany mpahay zay natokana andrefitany eto Madagasikara zany. Bureau regional ety amin'ny faritra Loatra Mangoro zay anatanteraka an'izay politika ny fanjakana zay mba anatsarana ny asa fandrefesan-tany eto Madagasikara, amenana na anafoarana mihitsy aza ny adi-tany, satria ny mpandrefitany mpahay dia anisan'ny mpandray anjara fototra anatin'izany fahalalan-tany zany. Ka eto dia tianay no mampafantatra fa ny asa fandrefesan-tany dia ny tokony mpandrefitany mpahay na ny geometra expert ihany tokony anao an'izany. Ohatra tsika anao bornage anao morcellement fanavahana tany hifidy tany tsika dia tsy maintsy geometra expert aloha ny mandefy, satria itsika vahoaka rehefa misy mandefy tany any amintsika any dia misy an'ilay batsy na le carte professionnelle zay ahafahantsika mahafantatra hoe mpandefy tany tokoa ve izy tia na tsy mpandefy tany.
Zay ny vaovao avy ety Moramanga, Atanazo Romule ho an'ny radio Don Bosco.
Izao ny vaovao ivelany. Feno 70 taona omaly 25 jiona na apretra ny Papa Emerite Benoît Fahaenimbifolo efa ho sarabatana tokoa izy ho ny sekreteran'i Monseigneur Georges Cansoen, saingy mbola matanjatsaina tsara ny rarisoa azy tamin'izay tsingerintaona izay Papa François nangatabavaka ho an'ity eveka emeritin'i Roma ity taorian'ny vavaka Angelus teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera omaly. Nangatabavaka ho an'ny tenany koa izy soandreo pretra rehetra vao nomasina tato ato maneran-tany ary ho an'ny pretra rehetra. Efatra amin'ny 50 taona ankehitriny io Benoît Fahaenimbifolo ary ankoatra io fahosany ara-batana io dia efa sarotra ho azy ny miresaka ho iatrany ny sekreterany. Farany dia anafaka gadra misa 700 any ho any amin'ny tian'io ity ny fitondrana entiny miaramila izay nanao fanonganam-panjakana tamin'ny Birmania, gadra ao amin'ny fonja iray any Rangoon izy ireo saingy tsy nentinilaza ny mombamomba ireo gadra azo fafana ny talen'ny fonja. Nambarany mpitolona fa ny sambotra sy nampiditra mponja olona maherin'ny 5,000 ny mpitondra amin'ny Birmania taorian'ny fanonganam-panjakana nataony tamin'ny voalohany volana Febroary lasa teo ka nisamborany Andramatoa Aung San Suu Kyi. Vaovao antsika izao atoandro izao toy ny mahazatra ny namana Sinaiza Ranarison dia mbola hitondra amintsika indray ny vaovao manodidina ny fiadinany tompon-daka eropeana eo amin'ny baolina kitra amin'ny roa ora kosa ny tompo masom-baovao.